Gunnar Bragi Sveinsson.
Já, virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birki Jóni Jónssyni fyrir þessa fyrirspurn. Hér eru mikið hagsmunamál fyrir alla íþróttahreyfinguna og alla þá sem að stunda íþróttir því að á landsbyggð og höfuðborg þá eru börn og ungmenn að sækja keppnisferðalög og annað út allt land. Þannig að þessi sjóður þarf að vera til og hann þarf að styrkja og efla eins og mögulegt er. En þessu tengt eru raun líka jöfnum námskostnar sem er í fjárlagafrumvarpinu skorið niður 250 milljónir króna sem að ég held að sé ekki síður mikilvægt að ríkisstjórnin íhugi vel að og helst að dragi alfari tilbaka því að þessi jöfnun og námskostnaði hefur gert úlingum, ungmennum kleift að sækja nám um lengri veg og þetta mun eingöngu koma niður á fjölskyldur landsins ef þetta verður skorið niður. Því hangir þetta svolítið saman, þessi styrki til íþrótta starfs og náms.
Þá gerir stuttu athugasemd háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigmundur